Máme hosty.
Při pondělku nás pozdraví cestovatel Oldřich Bubák ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Vítejte v pořadu Máme hosty. Pěkný den. Já vás poprosím k tomu mikrofonu co nejblíž, aby vám posluchači dobře rozuměli. Klidně si ho můžete i tak jako k ústům naklonit blíž. Výborně. Já jsem velice ráda, že jste přijal, pane Bubáku, moje pozvání do studia, protože my se vídáme tak zhruba jednou za rok a vy vždy přinesete nějakou knížku. A už jsem tady říkala kolegům, že je zajímavé, jak se i ta vaše tvorba posunula od těch knížek plných fotografií, těch poměrně rozměrných. A teď jsou to pořád menší a menší knížky a jsou v tom verše, také budeme citovat, tedy pokud dovolíte, z vaší připravované knížky básní. Čím si to vysvětlujete?
Tak člověk, jak se dostává do těch vyšin hladin poznání, tak odsekává ty jalové věci a vlastně hledá, jak vyjádřit velkou věc, co nejjednodušeji. Prostě, takže samozřejmě od toho odpadává to maso, taková ta polívka a to ty velké myšlenky potom jsou vlastně, všechny velké myšlenky jsou krátké. Mm-hmm. Takže není to nic, žádný souřadný souvěti, všechno to jsou jenom holej podměr, holej přísudek. Takže tam to někam směřuje, to moje cesta. No.
Málo kdo to umí vyjádřit se ve verši. Vy jako 20-letý kluk říkal jste si v té době, že jednou budete třeba psát verše? Napadlo vás to vůbec?
Vůbec. Já jsem básničku vůbec neměl rád. Si myslím, že to je právě ta takový, jak nahoře to hlídá. Jak si někdo z něčeho dělá legraci, tak mu to v nějakých těch karmických liních mu to tam
něco
vrátí.
Kritizuje, že?
Jo, tak ty se smál, jak babička se modlila a ty se smál, jak odpouštěla a ty tady básničky, že jo. Tak teď to tady mám všechno zpátky, jak to vlastně člověkům dochází. Všechno je jinak, všechno má jiný rozměr, jiný tvary a barví, vůně. Tak teď nechci říct, že se dostávám nějaký pokory, ale prostě přemýšlím o tom a tím vlastně tím určitým růstem fůzovka, aby to zase nevypadalo moc narcisticky, tak člověk se snaží ani moc už nemluvit a spíš vnímat, nasávat tu dobrou energii a ty špatné energie oddělovat, takže a to se projeví možná i v těch mých výstupech, ty fyzické stránky.
No jo, tady ale mluvit budete, to budu moc ráda, kdy, jako mlčet by bylo taky zajímavé jistě, ale to by se posluchači nic nedozvěděli. Teď se blíží doba Vánoc, Nový rok, takové to hodnocení. Vy když se zamyslíte nad tím vaším životem, vy jste hodně cestoval, když vám bylo nějakých 30-40, odhaduju to dobře, že jste se téměř nezastavil.
To ne, to byl mazec, to bylo až si myslím dost rychle, ale zase na druhé straně, když to člověk hodnotí, tak asi v tom věku člověk na to má tu energii. Jo? A teď v tomhle věku zase má tu energii na to zpracování a dá se říct i dělení, podělit se s někým o to. Takže asi to má, že člověk si vytvoří nějakou zásobu něčeho. Nemyslím sádla na břichu, ale prostě nějakou zásobu ty hmoty nějakou, kterou teď zpracovává a podle nějakého určitého zákonu vesmíru by člověk se měl dělit, umět, aby si to štěstí, který se v tom nějak pohybuje, tak aby si ještě zesílil. Protože to podělení se s někým o něco je moc zajímavý model. No.
Vy ovšem kromě toho, že si zpracováváte ty vaše dojmy, tak taky cestujete. Vy jste byl na Islandu, na Korzice a také na 6000 v oblasti východního Nepálu. To všechno ano. V minulém roce.
Ano. No tak, to v tomhle, no.
V roce 2010, no tak přece. Budeme si o tom povídat, ano. Přečteme nějaké ty básně, pokud byste se chtěli i na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, cestovatele Oldřicha Bubáka, tak se zeptejte na telefonu 466 500 616. Máme ještě taky mailovou adresu, ta zní pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Cestovatel Oldřich Bubák a taky básník a spisovatel je tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vybíráme tady básně, které vám velice ráda přečtu, ale nejprve k těm vašim cestám, pane Bubáku, vy jste byl, přece jenom jste si to neodpustil, ve východním Nepálu, tam jste pokořil nějaké ty 6000, to jste byl jako průvodce nebo sám?
Jsem jako průvodce se skupinou vyselektovaných lidí, když v uvozovkách, že přece jenom jsme tam byli přes měsíc a člověk si myslí, že vyselektuje lidi, který už zná a že odhadne prostě, že ty lidi si to užijou a že se nějak propojí, vyměnějí si energie a tak dále, tak dále. Ovšem došlo tam k pár takovým nepříjemným třecím plochám, že přece jenom přes měsíc člověk nevydrží, jako 3 neděle, 14 dní vydrží, ale měsíc už nevydrží udržet tu masku. A došlo tam k pár takovým nepříjemným věcem, ale je to všechno poznání. Ten východní Nepál je velmi obtížný, jednak je těžko dosažitelný a jednak je to velmi nejtěžší treky, takže moc cestovek to nedělá. No my jsme se právě dostali do oblasti Kanchenjongi, to je prostě nejvyšší hora východního, nebo nejvyšší osmitisovka východního Nepálu a tam zase se otevřelo určitých pár komnat pro mě třeba osobně, nevím jak pro ty lidi, ale pro mě jsem tam poznal zase spoustu zajímavých interakcí, které mě se dotáhly někam jinam.
A dá se to říct takhle, jako vysvětlit mě a posluchačům, ano, co jste tam zažil? Jinak v těch vztazích tedy
jinak
asi.
Jsem viděl, tím, že se dostáváte do nedestruovaného prostoru, že tam těch turistů tolik není, to znamená, ty lidi žijou bez nějakých vnějších podnětů a vstupů prostě těch dolarů.
Bez reklamy.
Bez reklamy. Takže najednou vstupujete do prostoru, který není tak destruovaný. A člověk, jak přesně jako když třeba se léčíte z drogy, to je stejný, že se dostáváte z toho našeho šíleného světa. A teď to tělo se brání tak tomu nádhernému prostoru. A teď vidíte najednou ty lidi, kteří tam musí makat. Prostě ten mechanismus přežití je tak silný, že to fakt, pokud to člověk umí vnímat, tak tě to fakt zatlačí do sedadla. A najednou začneš třeba po týdnu si uvědomat, že ty lidi, kteří vlastně držou jako koně, furt se smějou, mají na zádech a je kolem sebe 5 dětí, a tak jsou šťastný. Tak mají všichni mají ty jiskry oči, které tady už nikdo nemá. Jo. To je, má sem tam někdo, ale tam ty lidi mají všechny, i děti. Jo. To je, tak, a ty lidi jsou ještě k tomu hezký. Jak to, nebo někdy si to děláme legraci, jak je člověk dlouho pryč, tak všechno vnímá jinak, ale fakt ty lidi byli úplně jiný a přitom jsme v Nepálu. Takže ta multietnika tam je tak silná, přece jenom ty vlivy tam byly v té historii tak silný, takže i ten východní Nepál je vyčištěný, tak tam fakt vidíte krásný, čistý lidi i po ty duchovní stránce, takže to mě stačilo takhle to vysvětlení.
No,
to mě prostě dostalo. Já o tom kolikrát mluvím třeba i jinde, ale tady to bylo obzvlášť obnažený, úplně silně.
A v jaké nadmořské výšce oni tam žijou? Zhruba tak?
No tady jsme začínali v 900 metrech, protože ta brutálnost je, že začínáš 900 a jdeš do 6000, no přes 6000, takže si to člověk užije, prostě celé to tělo, ta fyzická stránka pod tím tlakem těch extrémních podmínek, tam máte fakt měsíc čas si prostě studovat ty vlastně ty změny, ty chemie, které probíhají v těle, jo, ve všem, to je nádherné. Samozřejmě je to velmi obtížný, ale pod starácím procesem se dostaneme vždycky někam, ne v pohodě, to už jsme tady kolikrát o tom hovořili.
Ale takže já jsem se ptala na ty lidi, na ty domorodce tam, jak asi vysoko tam mají ty vesnice položené.
Ty žijou právě, ty se pohybují těch 900 do, až do těch, já nevím, 5000 metrů. No ale v těch 5000 už oni vlastně mají jenom stáda, takže pasou tam ty svoje domácí, no ty jaky, dá se říct. A vlastně spíš se věnují tomu pastevesi, tam se nedá moc už něco pěstovat, takže všechno se to odehrá. To pěstování těch plodin se odehrá v nižších nadmořských výškách.
A mají tam vesnice, dá se hovořit o vesnicích, nebo spíš
no, malý,
rozdrobeně ty domky?
Rozdrobeně, to je pár vždycky, tak veškerý život se odehrává kolem vody, tak oni si nepostaví baráky někde na vrcholcích hor, ale spíš někde v údolí, takže vždycky jsou tak postupně těch pár, ta vesnická aglomerace, abychom to řekli, tak pár baráčků je tam u vody hned a zase já jim za půl hodiny další a tak, takže to je zase taky dobrý, že se vlastně můžete ubývat u nich, takže to ubytování probíhá vlastně v takových těch.
Aha, tak jste byli ubytováni
no,
přímo u nich?
V těch jejich fuzovkách, hostelech nebo backpackers, já nevím. A žijete s nima ten večer, prostě každý večer žijete s nima u kamene. To je, a koukáte se, jak vaří, jak se chová, jak se pohybujou. No, to je neuvěřitelný studijní materiál. No to člověk chce vnímat.
To bych chtěla zažít. Pak už ne, tedy ten výstup na tu 6000, tam asi je potřeba být cvičený na to aspoň trochu.
Tak a klimatizace, no.
Ale vaši to zvládli, když jste říkal, že tam bylo několik takových karambolů. Byli tam muži nebo i ženy?
Sami,
jste
sami muži.
Sami muži.
A tedy už tam byli, už se mnou byli v Tibetu, byli v Himalájích a i přesto si šáhli. Prostě. Takže je vidět, že člověk vlastně celý život, že to není jako, že si to tělo pamatuje. Prostě člověk musí fakt opravdu na sobě furt pracovat. To,
a když jako, jde potom do tuhého, když se nedá téměř dýchat, tak poznáváte charaktery lidí.
Poznáte hned.
Kde to. Už teda, protože nikdo z nás to totiž neodhadne, jak by se choval v takové mezní situaci. Někdo si říká, no tak já bych určitě tam tomu pomohl, nebo ale pak každý asi myslí sám na sebe.
To je hezky tady, že vy selektujete prostě do nějaký vejšky, ale pak už ty nemůže dělat nic a tam to všechno si příroda, nebo ten vesmír, prostě ta energie si to vyselektuje sama. A kdo si to zaslouží, tak příroda ho pustí, kdo se nezaslouží, ho nepustí. A proto říkám vždycky lidem, pracuj s hlavou, protože jak budeš mít blok nějaký, tak ta příroda tě tam pustí, protože tam už se jedná o život, že už dost. Tak. Takže příroda si to zařídí sama, aniž bys to člověk uvědomoval, tak pak ti najednou, si když to zpátky zrekapituluješ, najednou zjišťuješ, že to fakt perfektně funguje, že prostě osvoboď se od těch tady toho stereotypního světa, od těch vazeb, buřízní pupeční šňůry a prostě si to užij. No a ty lidi, protože to neumí, tak ho tam ta příroda nepustí do té krásného prostoru. Že?
Máme hosty.
S naším dnešním hostem, cestovatelem a spisovatelem Oldřichem Bubákem se z východního Nepálu za chvíli přesuneme na Island, protože i tam pan Bubák byl v letošním roce, ale ráda bych tady přečetla pár jeho básní z připravované knihy Tingle Tangle, co bude jmenovat.
Ano, Tingle Tangle, no.
Kdy pak plánujete, že by mohla vyjít?
Tak teď bych rád našel nakladatele na tu Amundsenovu cestu, kterou jsem dokončil. Všem vzhledem k určitým tvrdým finančním mechanismům fotografické knížky nějak nejdou teď, takže se to zastavilo, takže jsem začal lítat kolem toho Tinglu Tanglu a dávat to dokupy, takže si myslím během tak 3 měsíců by to mohlo vyjít.
A jak byste to shrnul celé to dílko básnické? Zkuste to
myslím,
nějak
že
popsat.
To je, já nevím, jestli se to dá říkat, jako, musím nazvat kategorii jako básně, protože mě to nikdo neučil. A to jsou vyloženě jenom nekoordinovaný, prostě neovládaný erupce mého vnitřního světa. A vždycky se snažím ty myšlence to nějak pocukrovat, prohníst, a aby to nějakou formu. A tak oni tomu říkají básně, já tomu říkám prostě růženec emocí, no, růženec emocí, protože některé jsou i takový mikropříběhy. Já vlastně vůbec nevím, kam to mám zařadit, tak to dávám jako do růžence, jako emoce, prostě dobrodruha v uvozovkách. No.
Tak tady ta emoce, kterou přečtu, se jmenuje Já říkám. Ten, co říká, že nemá problém, jich má plno. Ten, co říká, že už ví, neví nic. Ten, co říká, že je šťastný, je divný nebo idiot. Já říkám, že můj život je velmi podobný šťastnému příběhu, jež v celém svém obsahu má spoustu pravopisných chyb. Tak to jste vy?
Dá se říct.
Šťastný život se spoustou chyb?
Já bych řekl 3 minus. Tak,
tak jste si to
jsou dvě chyby,
oznámkoval. A myslíte si, že se zlepšíte ještě do konce života na dvojku
chtěl,
aspoň?
Já bych chtěl. Já, jako tam to míří někam. No, nemyslím jednička, ne. To vždycky říkali profesory. Jedničku má Bůh a já. Takže ví, vlastně, ví ne, ví. Na vás je další linie.
Nebo tady máte báseň s názvem Tupci. Tupci mají dnes klidnou, hlubokou noc. Já ne. Dali si pivo, tlačenku s cibulí, lehkou hudbu a pak šli spát. Není to hezké nevědět? Nevědět znamená vyhrát. Musím se jít k oknu ochladit, přece v tom nemohu být sám. Venku je tma a pozhasínáno. Jen naproti v domě přes ulici se ještě svítí. Vyšel jsem zvědavě na balkon a slyším odtamtud Beethovenovo Agnus Dei, Misa Solemnis, opus 123. Nejsem sám, taky se tam jeden chladí. Kdy jste třeba tady tu báseň napsal? Zrovna v té noci, kdy jste tam slyšel tu vážnou hudbu někde přes balkon?
Několik nocí se to tak jako ozývalo.
Ta melodie.
A tak mám balkon a vždycky vylezu na balkon a koukám, přemýšlím. Samozřejmě je to spojené s ochlazením, že jo. A jsem říkal, z druhé strany ulice vylez taky člověk. Tak mě napadlo, ten se musí taky jít chladit. Prostě. A teď pod tím ten Beethoven.
A to jste šel hnedka a napsal jste si tu myšlenku?
Napsal jsem si poznámku, no.
A nebo
ta tlačenka, to je takový jenom, ta tlačenka je takový provokativní impuls, že já mám spousta lidí kolem sebe, který se dá tlačenku dochrápat, že jo, takže to myslím, že je výraz.
I když je dobrá zase, tak abychom tady neuráželi tlačenku z cibulí. To, dáte si taky jo, občas.
Těším se na to vždycky, když jsem mám měsíc, dva měsíce pryč, tak se těším, protože tam to moc tady nejím, jo, ale vidíte, že to tělo prostě to chce, že se to, ty askezidy je moc, takže je třeba tu tlačenku do toho zasunout, to je, se dá nic dělat.
A vy jako tvůrce těchto vašich emocí, myšlenek, i když spíte a třeba se probudíte, zdá se vám nějaký sen nebo vás něco napadne, tak si to zapíšete, abyste na to nezapomněl, na tu chvilku zrovna? Nebo jak no,
docela,
tvoříte?
Docela spím dobře, takže i dřív jsem to měl, tak třeba před 20 lety jsem měl to papír s tuškou a jak člověk byl rozjetý, tak jsem si psal poznámky, ale teď to nechávám spíš v těch meditačních rovinách, to znamená, to, když se fakt člověk jako sklidní, zastaví ten svět kolem sebe, tak najednou začíná vylejzat na povrch prostě ty taveniny, začíná krystalizovat myšlenky, které si poznačím, ale v noci už teď nic moc nemám, protože i ty sny zapomenu. Já mám hrozně dramatický sny a to mám zvláštně nastavený.
Tak hlavně, že už si je ráno nepamatujete.
Ne, vůbec.
Vy jste tady měl ještě jednu báseň, která mě zaujala, ale teď ji nemůžu najít. Jmenovala se Vlasta. To bylo o vaší paní učitelce.
Ano, to je miláček.
Tady. A ta je taková
to je
příjemná. V květnu jsem se setkal na základní škole Benešovo náměstí s Vlastou Chá z Rosic. Tato nádherná, téměř 70-letá dáma mi vstoupila jako čerstvá učitelka přírodopisu v 5. třídě do snů a stala se předmětem mých prvních vášnivých pohnutí. Stojí za zamyšlení, čím jsem od té doby prošel a co všechno až doteď se ze mne stalo. Zatímco ona zůstala svěží, čistá a přitažlivá jak lotosový květ. No, ale čtyřku zhnojení jí nezapomenu. Takhle jste se potkali s paní učitelkou,
přesně,
opravdu.
Ne, to je prostě to je takový anděl tady po zemi, jako fyzický. A my jsme na ní koukali jako kluci, prostě byla krásná nádhera, vždycky vešla do tří, jsem padli prostě úplně na podlavice, hotovo, všechno ten turbulentní pubertální vír v palici, jsme to neovládali. No a teď jsem se s ní nedávno setkal a dělali jsme spolu některé přednášky pro děti a ona je furt stejná, prostě nádherná, ta energie z ní je, vůbec nic nevyvanulo. A nabídla mě tykání a říkám, no to nemůžu, to já to neumím, já celý život se učím, když mám někoho jako k úctu k němu, tak mě to nějak nejde tykat. No a tak jsme si potykali a jednoho večera prostě jsem jí říkal, že mě dala 4 znojení a měla jako docela hezký známky, sami jednička, to je 4 znojení a máma říkala, ty neumíš hnojit, prostě, já říkám, já nevím, co zase jsem zlobil, nebo co, tak jsem mi to říkal, honem to dones, já ti ji opravím.
Po tolika letech.
Jinak jsem hrozně rád, že jsem ji potkal, takže zavířila v mým životě. Myslím si, že to byl jeden z velmi pozitivních, silně pozitivních a učila všechny mý děti. To je další věc, to je takový, i ona vlastně konfirmovala určitý věci v mým životě, že jsou správně, jo,
to. No my se určitě těšíme na vaši sbírku emocí. Jak jste to říkal? Emotivní růženec?
Růženec emocí.
Růženec emocí. Tingle tangle vyjde tak zhruba do 2-3 měsíců, jste říkal.
Ano.
Máme hosty.
A my se vracíme na cesty, tentokrát to bude na Island, tam jste byl také, pane Bubáku, s nějakou skupinou, jste provázel.
To jsme byli se skupinou 4 kluků, který mě nabídli, že by mě vzali na Island, takže jsem nebyl jako průvodce, spíš jako poradce.
Aha.
A mě to dřímalo v hlavě už dlouho, protože jsem chtěl do té Amundsenovy cesty dát pár obrázků z Islandu, protože Island, opravdu si myslím, že se teď začíná obnažovat zase určitý historický události a budeme asi muset změnit trošku náhled na objevení Ameriky a tady Evropy, že se to obrací úplně sem zpětně, že ne, že my jsme byli Americe, ale z Ameriky ty lidi přes Island se dostávali do Evropy, já nevím, v 10. století.
A to se nějak zjišťuje podle nějakých pramenů, které se tam našly?
Aha, to já ani nevím. Různý, prostě stopy, indicie a teď se to přes DNA tady začíná studovat, že to jsou úplně jiný pohledy teď, úplně jiný pohledy. Takže žádný Kolumbus do Ameriky, ale Američani nebo domorodci z Ameriky sem, jako 10. století, jo, žádný 15. 1492, takže a to mě zaujalo teď v poslední době, že jsem kolem toho si sbírám informace, ale chci říct to, že vlastně přes Islandce začalo dostávat x těch objevitelů, explorerů se dostávali do těch vlastně zamrzlých arktických pasáží, který vlastně chtěli využít pro nějakou kratší cestu do Asie, do Číny. Že? A o tom je vlastně celá ta Amundsenova cesta. No a na tom Islandu se protíná spousta, protože je poměrně blízko, ještě dá se říct, takže se protíná spousta zajímavých věcí a jednu jsem se tam dozvěděl, že někdy na 17. století se dostali i Češi, nějaký misionáři český, se dostali nějaký Josef Strejc, nebo úplně misionář, to vůbec člověk, to jsem se dostal do literatury někde z antikvariátu. Aha. A on se dostal na první vlastně historický sněm, který byl v Altingu, to je v severozápadní části Islandu a to je pod UNESCO už chráněná oblast. No to jsem říkal, no to já musím tam dát do knížky, jako Češi začínají obnažovat prostě, nebo se dostávají do této oblasti, takže to mě zaujalo, to mě furt tepalo v hlavě, no a najednou se to uskutečnilo, já jsem stál na tom místě, kde byl první sněm, prostě na Islandu, vidíte, že řekneš Island a lidi ani nevědí, kde leží pomalu, no, jste se zeptali, takže to bylo pro mě neskutečný zážitek.
A to jste v antikvariátu našel tady tu informaci, tady v českém antikvariátu.
Tady v českém.
No, a to vás takhle zaujalo knížky. A tím pádem jste se rozhodl, že trošku tu historii, tak. Že jí pomůžete ven.
Takže no úplně neuvěřitelný, jako jak se člověk tu, jak to skládá to pucle do sebe a fakt, když to vidíte, že to pak složíte, tak se to takhle zachvíje celý a řekneš, ah, tak dobrý, bylo to.
Bylo to k něčemu.
Někam to směřovalo, takže ten Island je neskutečný. A my jsme měli hezký počasí, takže bylo.
Nemrzli jste příliš.
Ne, je to zvláštní ostrov. Myslím, že dvě místa na země kouli jsou takovýhle. A obě dvě jsem měl možnost navštívit. A to je na severní hemisféře. V severní hemisféře je to Island. A v jižní hemisféře je to Macquarie Island. To je ostrov, který leží pod Novým Zélandem. Mm-hmm. Jsme tam taky jako vstoupili, no měl jsem možnost vstoupit. To jsou dvě místa, kde jsou obnažené ty desky, ty podmořské, které se posouvají po sobě, různě naráží do sebe a tam jakýkoliv centimetrový posuv na dně mořským znamená pro lidstvo obrovskou tragédii, prostě šílenou katastrofu. Takže dvě místa jsou, já jsem je navštívil, jsem tam na těch deskách stál, To jsou prostě sny velký.
No dobře, velký. Tak na Nový Zéland tam je to poměrně daleko, ale na Island to se dá, že? Ano, jako pro běžného turistu navštívit.
Bez problém, seženete letenku za 5000 tam a zpátky, takže.
A co byste tam doporučil pro běžné lidi k návštěvě?
Já si myslím, kdyby lidi se chtěli opravdu podívat, a tak si na to připravit. Podívat se do Lonely Planet, nebo jsou i v českých verzích, nemusí lidi umět anglicky, přečíst si, který je optimální čas na cestování tam. To si myslím, že je tak teď. Třeba ten květen a tak. Mm-hmm. Vod je tam si půjčit auto. Není to teď tím, že Island trošku tam proběhly nějaké finanční problémy, tak se to všechno zastavilo, ceny klesly dolů, takže i to je pro nás přijatelný. Teď si můžeš půjčit auto a objedeš si to. Cesty jsou kultivované, lidi jsou nádherný, všechno je opravdu připravený pro turismus, protože najednou oni počítají, že kde si získají peníze, takovýhle izolovaný, separovaný ostrov, jak získá prachy, takže peníze, turismus.
Jistě.
Takže oni na tom pracují, je to fakt otevřený a je to, tam cítíte, že jsou na to připraveni. Opravdu, že jsou, pojďte, vítaj prostě turisty.
Ukážeme všechno, co máme, naše poklady.
Je to velmi kultivovaný, čistý a dá se to jim za 14 dní projet v pohodě, v klidu, bez nějakých prudkých pohybů, takže doporučuji určitě, kdo má rád přírodu, co každého zaujme, hlavně ženy, teda, protože ženy mají rádi teplo. Řekneš na Islandu, to je subpolární oblast. Tam je v každé vesničce, prostě v každé díře je teplej pramen.
No,
takže vy jedete a vlezete si do bazénu. No to je neuvěřitelné.
Venku si vlezu
venku,
do bazénu.
Normálně zaplatí jen 30 korun, naše peníze, 2 eura nebo kolik, já nevím. A můžeš tam hodinu ležet v těch jacuzzi, jako i těch otevřených open air, tomu říkají swimming pool, sam si sedneš, koukáš do blba, kolem prostě prší, mlha, jo, zima, dá se říct, ty seš v teplým pramenu, no to je, to musí každý ještě než umře, tohle musí prožít. Prostě.
Kamarádka tam byla právě o tomhle hovořila, že to bylo úžasné, byla nadšená z Islandu, tak můžeme doporučit
určitě,
tuhle zemi.
Určitě.
Máme hosty.
cestovatelem Oldřichem Bubákem jsme stále na Islandu. Teď jsme si tady prohlíželi fotografie na internetu. Vidíme tam taky tu hrozící sopku, no. Ale vy jste říkal, že vedle ještě horší, větší.
No tohle je takový malý děťátko. Mm. Já musím říct, jak se jmenuje Eyjafjallajökull. To je prostě neuvěřitelný. A já si to pamatuju, to je divný. Takže to je jenom děťátko, který sedí takový jako vlastně přívěsek k velký sopce. Ono v podstatě celý Island je obří jedna velká sopka, ale tam jich je tak pár takových separovaných a tohle je jenom děťátko, to jenom si jemně říhlo, bych řekl, a vyslalo signál, aby podle mě si lidi uvědomili, kdo tady je pánem a kdo hostem. Jo.
Je tady taky krásný snímek s palmami, s bílým pískem, moře, ale asi jste se nekoupali, nebo jo, je to studené přece jenom.
Aha, tak to studený, nevím, to bych se vykopal, asi nemělo moc času, protože jsme se koupali v těch
pramenech.
To je pro nás tady polabanský, prostě do Morace musíš, to si nemůžeš vynechat, prostě teplý prameny, že jo, a gejzíry, to je Island, jo, to je jasný.
A co se týká lovení velryb, nebo spíše hlazení si velryb, to byste nám mohli ještě ten zážitek popsat, abyste nás nalákal na Island.
Já jsem chtěl nějakou fotku s velrybou, jako s lidma, aby se tam protnul ten lidský faktor s tou přírodou. A tak jsem zase tady budu znít tak jako magor, tady prostě ventilo nějaký svý emoce, ale prostě jsem si přál, aby nějaká velryba, hlavně plejtvák a jakákoliv velryba prostě připlula k té lodi, protože ty lodě plují z Husavíku na sever k polárnímu kruhu a čekají tam, protože ty kapitáni už to znají, kde se objevují ty velryby a dělají takovéhle ty sightseeing, plavby, ty cruise ship mali k těm velrybám. No a jsem si to přál, byli jsme dvakrát s mým kamarádem a poprvé byli všechno daleko. Hodně daleko. Sice je cítíš, no, a druhý, jsem říkal, hele, kašlem na to, uděláme ještě jednu plavbu. No a tam se na něm objevili, už jsme jeli zpátky z té plavby a na něm se objevili malý, menší velryby, ne ty velký plejtváci, ale menší, oni říkají minky whale, jsou takový, myslím, ty jedny z nejmenších v té velikostní řadě a oni připluli až k lodi, jo. Také podplouvají tu loď. Teď si, jak se smějí, se furt smějou. Oni mají tu tlamu tak udělanou, prostě nastavenou, že se furt smějou. Já jsem říkal, tak jsem si jako říkal pro sebe, co kdyby proplula a připlula k těm lidem. A ona podplula loď úplně přesně a tak vystrčila tu tlamu a lidi ji pohladili. No. To mě málem jsem zapomněl fotit. Jo. Já jsem tohle chtěl takový nějaký ten střed toho vetřelce, toho člověka s tou velrybou, která vlastně kterým vůbec nerozumíme. My tady furt hledáme nějaké prostě spojení s mimozemskými civilizacemi a my vůbec neumíme komunikovat sami se sebou na to, že jako s přírodou. No a ta velryba zase tam prostě vyslala signál, že je potřeba se zamyslet. Že oni mají tolik vědomostí, tolik informací, prostě akorát my je nechcem poslouchat. Takže tohle mě tam mrazilo na zádek, ale jsem nefotil až.
Tak fotil, nebo pohladil, nebo i pohladil,
i
vyfotil.
Nahoře, já jsem nemohl hladit, protože já jsem fotil. To je úděl fotografů, že přijdou o spoustu kontaktů a interakcí, ale ta fotka je excelentní, mám z ní hroznou radost. A vidíte, že to funguje, jestli to člověk silně přeje, tak to prostě přitáhne.
Budeme tomu věřit. Já jsem se vám svěřila, že vždycky tak nějak upadám už na víře, ale vždycky pak přijde někdo jako vy, nějaký takový host, plný energie a tak si říkám, jo, budeme tomu věřit, že to, co si přejeme, že se to dá splnit. Ale bylo co fotit i na Korzice, abychom ještě se vrátili k tomu vašemu roku, který jste završil návštěvou Korziky.
Ano, Korzika je krásný ostrov a lidi zase nevědí, že tam existuje jedna z velmi obtížných trekkingových tras, která se jmenuje GR20. A vždycky říkám lidem, že nemusí jezdit do Nepálu, že může jít tady na Korziku, to je pár hodin cesty do Itálie, pak prostě přepluješ transfer na lodi na Korziku a můžeš být v horách, které jsou 2,5 tisíce metrů vysoký.
Takže kdo si chce vyzkoušet prostě takový ten trek a náročné stoupání, tak může i tady.
A teď jde o to, že člověk vlastně, když chce, aby to bylo jako unsupport, aby to bylo nepodporovaný změšk, to znamená, musí si všechno nést na zádech. No to je 20 kilo. Stán, kalimatky, jídlo a tak dále. A teď s těma 20 kilama lezeš 800 metrů ve skalách, pak zase dolů a takhle to je vlastně 10 dní. A tam si člověk fakt může vyzkoušet, jestli je dobrý, není a tak dále, tak dále. Takže za těch 10 dní nebo na 12 dní, podle toho, jak to člověk má nastavený, si může otestovat svůj, jestli je dobrý nebo ne. každému říkám, kdo prošel GR20, tak je dobrý prostě.
Pokud bych tam chtěla spíše obdivovat krásy přírodní na Korzice, tak se taky nespletu asi.
Taky ne. To je, samozřejmě tady jsou obtížnější, trasa vždycky to je udělaný i pro ty, kdo nechtějí se moc trápit. No ale v každém případě Korzika je krásná. Nepříjemný jeden fakt je, že to je pod francouzskou kontrolou a tam je, to není dořešené, odpady nejsou, určitá etika prostě zpracování, že lidi neumějí pracovat s odpadkami, prostě co jim to spadne, spadne jim to z ruky na zem a odkopne to každý a nechaj to být, co mě fascinuje, že to je, to kazí ten celý celkový dojem. Jako
bohužel asi nejenom na Korzice, my jsme byli na ostrově Korfu u Řecka
to je stejný,
tam jsme byli z toho úplně v šoku, my jsme vyjeli na nejvyšší vrchol, jsme si půjčili auto a těšili jsme se, jak to bude jako krásné, že se podíváme na ten ostrov z vrchu a oni tam měli smeťák. Úplně všechno, co je prostě vyprodukovali, tak vozili nahoru na tu horu.
Nahoru, že? Proč někam ne do díry? To je ten paradox, že asi to tak má být. No, my tomu nerozumíme tady na ty země kouli.
Pane Bubáku, co chystáte teď v následujících dnech, měsících, nějakou cestu, nebo spíše budete psát, dokončovat ty vaše knížky?
Měli jsme cestu do Tibetu, ovšem díky volbám se to muselo posunout do března příštího roku, takže Tibet bude v příštím roce. No a teď jsem rozhodl, že se začnu lítat kolem projektu s pracovním názvem Cesty, který už je vlastně ve fázi dokončení. Už jsme tady o tom hovořili. To projekt, velkoplošní projekce se živou muzikou, kde bude sedět pod tím plátnem a ne 50 muzikantů. Není to nic novýho, ale mě zaujalo, že tam prostě jsou tři lidi se dohodli. Já nevím, stříhač, já jako kameraman plus hudební skladatel. A teď projdou ty jejich výstupy těch fyzických stránek, že reagují na něco a propojí se to jako pomlásk do nějakého proudu, který by měl udeřit do ty audience nějakým prostě taky nějakým dotekem.
No, a to se tak, jsme byli na té univerzitě, že?
To byl druhý díl. Právě,
a to bylo krásné, to bylo moc hezké.
Teď se dělá druhý díl právě, Cesta ke Kailáš. A já k tomu zase nerozumím, protože já jsem to prostě nějak nafilmoval. A teď, jak tomu nerozumím těm výstupům těch dvou kluků, ty jsou prostě zase hodně dobrý. Jo. A vždycky na to koukám, říkám, to je blbě, ale teď, když už to jako zase znova se stříhá do čista a dá se k tomu muzika, tak to sedíš, tlačí tě do sedadla. Říkám, no, tak to je ono, to je přesně tak, kam já jsem chtěla, aby to došlo. To znamená, sám se na to těším hrozně a vidím, že oni to dělají rádi. A to je zase jsme u toho, že když někdo něco prostě dělá rád, tak z toho nemůžou líst blbý věci. Takže vám u neskutečnou rád 10x větší než oni.
Muzika, fotografie, všechno spolu krásně koresponduje. Cesta k pólu byla nádherná, cesta ke Kailáš. Před dokončením, kdy to asi bude tak zhruba hotové?
Myslím, za pár měsíců bychom mohli začít uvažovat o tom, že bychom to nějakým způsobem ventilovali.
Dáte nám vědět, doufám.
Určitě se sejdeme a dáme nějaký.
Budu se těšit. Děkuju moc za milé setkání a nashledanou.
Hezký den.